Ujangili au kama unavyofahamika kuwa uwindaji haramu, hugharimu maeneo ya urithi wa dunia kwa namna nyingi, ikiwamo kuathiri watalii wanaotarajiwa kutembelea maeneo hayo, pamoja na kuyaweka maeneo hayo katika hatari ya kuondolewa katika hadhi hiyo, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO. Akiojiwa na Joseph Msami wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa, afisa kutoka tume ya UNESCO nchini Tanzania, Eric Kajiru, amesema shirika hilo linachukua hatua madhubuti kudhibiti hali hiyo. Hapa anaanza kwa kueleza namna ujangili unavyoathiri hifadhi na urithi wa dunia, akitolea mfano wa Tanzania.
Jinsi ambavyo uwindaji haramu unaweza ujangili tuseme unavyoathiri hifadhi zetu pamoja na masuala mazima ya urithi wa dunia, ni kweli kabisa kwamba unajua kwanza kukishakuwa na ujangili ina maana kwamba yale maeneo ambayo yangeweza kutembelewa liwe la urithi wa dunia au sio la urithi wa dunia, tayari wale watalii ambao wangefikiria kwenda kule wanaona tayari kwamba huko sio mahali salama kwenda. Kwa hiyo haya maeneo ambayo ni urithi wa dunia ambayo yanatembelewa na watalii, kwa namna moja au nyingine inakuwa na direct impact kwa uchumi, hasa katika hilo swala la utalii, kwa sababu badala ya wao kufikiria kutembelea wanaona kwamba hilo sio eneo salama la kwenda. Lakini sasa tunapokuja kwenye masuala mazima ya UNESCO, urithi wa dunia, pamoja na sehemu zile au niseme zile sites ambazo nchi husika imeziingiza kwenye orodha ya maeneo ya urithi wa dunia kulingana na ule mkataba wa UNESCO wa mwaka 72, ambao wenyewe unahusika na kuhifadhi maeneo ambayo yanatambulika kiutamaduni na kiasilia kama urithi wa dunia, ni kwamba kuna vigezo ambavyo eneo likikidhi hivyo vigezo ndo linaingizwa, mchakato unafanyika wa kulingiza kwenye urithi wa dunia. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo vigezo vilivyotumika kuyaingiza kwenye urithi wa dunia, kwa mfano labda idadi ya tembo per square kilometer, kwamba tuchukulie kwa mfano kama eneo letu la Selous, kwamba ilikuwa ni moja ya maeneo ambayo yalikuwa na tembo wengi ukilinganisha na square kilometers za pori la akiba la Selous. Sasa kama tembo wale ambao ndo walikuwa ni kigezo cha kuliingiza eneo kwenye urithi wa dunia, idadi yao inapungua sana, ina maana sasa eneo hilo linaingia kwenye urithi wa dunia, tunasema urithi wa dunia ulio hatarini. Yani eneo linaingia kwenye orodha ya maeneo yaliyo hatarini ya urithi wa dunia, kwa sababu inaonekana kwamba vile vigezo ambavyo vilikuwa vimetumika kuingiza katika urithi wa dunia viko hatarini kutoweka. Sasa kimantiki hiyo, sasa UNESCO inajaribu kuangalia kwamba inasaidianaje na nchi husika, sasa kwa mfano Tanzania, kutokomeza ujangili. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa ambayo UNESCO inafanya kwa kushirikiana na serikali yetu. Mojawapo ni kwamba kujaribu kuangalia kwamba je, huu ujuzi, nikiwa na maana kwamba ile kwamba wawindaji wanakuwa wabunifu, hao majangili wanakuwa wabunifu, wanakuja na mbinu mpya. Lakini je, wale askari wetu ambao wanalinda kule wamekuwa equipped na njia mpya au na niseme new technicalities ambazo zitawasaidia katika kuwawinda, I mean what do we call, kuprotect wale wanyama? Kwa hiyo UNESCO inasaidia katika kutoa mafunzo, training, kwa sababu kama unavyojua ni kwamba wazungu wanasema knowledge becomes absolute with the time. Sasa if it becomes absolute, ni kwamba wale wawindaji wale majangili wanapokuja na mbinu mpya, inabidi na wale watu wanaolinda katika maeneo yale wafundishwe kuja na mbinu mpya za kukabiliana na mbinu mpya ambazo majangili wanazitumia. Kwa hiyo UNESCO inashirikiana na nchi katika kutrain. Lakini eneo, kwa vile ni eneo la urithi wa dunia, maana hiyo ndio inakuwa niseme sasa ndio advantage ya kuweka eneo ya kuweka maeneo yetu katika urithi wa dunia, ni kwamba sasa UNESCO itasaidia ikishirikiana na nchi husika kumobilize serikali zingine, NGOs, kumobilize partners au hata niseme development partners, kwamba jamani, hili eneo ni urithi wa dunia, likitoweka sio hasara kwa Tanzania, itakuwa ni hasara kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo sasa kwa kupitia UNESCO inakuwa rahisi au niseme inakuwa ni catalyst ya serikali husika, sasa hususan Tanzania, kuweza kuapproach development partners, kwa sababu UNESCO ni shirika la kimataifa, linajulikana kwamba falsafa yake ni kutunza, hasa katika masuala ya utamaduni, kutunza urithi wa dunia pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo sasa hiyo inakuwa ni fursa ya kuitumia ikishirikiana na nchi husika kumobilize iwe kuweza kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na ujangili.
Na unaona kwamba juhudi hizi zina mafanikio yote hapo Tanzania mathalan?
Mimi niseme juhudi zimeanza kuonekana. Sitaweza kuparticularize sana, lakini niseme kwamba juhudi zimeanza kuonekana kwa sababu kwa sensa ambayo imeshafanyika kwa mfano kule Serengeti. Kwa sensa ambayo imeshafanyika Serengeti imeonekana kwamba idadi ya tembo imeanza kumekuwa na positive result. Sina figa kamili hapa, lakini kumekuwa na positive result ya zile ya takwimu ya kuongezeka kwa idadi ya tembo. Selu mpaka sasa hivi tunavyoongea haijafanyika sensa, lakini sensa baada ya kumalizika Serengeti, nafikiri eneo lingine ambalo watakwenda kufanya sensa ni Selu. Kwa hiyo Selu sasa hivi siwezi kuzungumzia kwa sababu sensa haijafanyika. Takwimu tulizo nazo ni zile ambazo za kipindi kile ambacho ilikuwa inaonekana kwamba ujangili umekithiri na idadi ya tembo imeshuka mpaka imefika almost 13,000 kutoka kwenye zile takwimu za mwanzo ambapo kulikuwa kuna tembo zaidi ya 100,000 na zamani. Kwa hiyo sasa tusubiri takwimu ambazo tusubiri sensa itakayofanyika ambayo itatupa takwimu kujua kwamba zile positive results ambazo tumezipata Serengeti ndio hizo tutazipata huku Selu. Juhudi ipo kwa sababu matukio yale yamepungua, hatuyasikii tena, lakini vile vile serikali imeipa umuhimu swala la kukabiliana na ujangili sana tu, kwa sababu hata wale niseme wanaitwa nini hawa askari ambao wako kule porini wamepewa vifaa vingi vya kutosha, pata magari pelekwa vifaa vyote vinavyoweza kusaidia kupunguza ujangili. Kwa hiyo mambo ni mazuri na motivation kwa askari husika ambao wanahusiana na kupinga ujangili imefanyika na inaendelea kufanyika. Mimi niipongeze serikali kwa hilo mpaka sasa hivi.
Asante sana kwa ushirikiano wako.
Nashukuru sana Joseph Msami, kila laheri.